Vi skal nu høre om fredsvagten, som har stået vagt ved Christiansborg, siden da man gik i krig i Afghanistan i 2001. Det er anledning af et nødråb fra fredsvagtens Bo Richard, som har brug for flere fredsvagter. Og som vi her hører, den 7. januar 2011. Jeg har ringet til Bo Richard, den fra Christiansborgs fredsvagt i København, og anledningen er, at jeg har fået et nyhedsbrev fra dig, hvor du startede med en trist nyhed. Du søger faktisk folk til at hjælpe med at bære jeres fredsvagtsager over på Københavns Bymuseum. Men det ender ikke helt så drastisk, kan jeg forstå, i slutningen af nyhedsbrevet. I har altså åbenbart reddet situationen, men I kører på pumperne, kan jeg forstå. Hvad kan det være? Det ser ud til, at befolkningens flertal, de er sådan set imod krigen nu, men altså, de gider altså ikke stå fredsvagt for at få krigen afsluttet.
Jamen, der er jo mange, der synes, at den måde, vi demonstrerer på, som vi gør på fredsvagten, er en meget stillestående form. Og det kan de have en pointe i. Ja, det er det. Og det kan være meget svært at måle effekten af det, vi gør. Men der henholder jeg mig til, at det er ligesom, når græsset vokser. Man kan ikke se det, men det sker faktisk alligevel. Vi har ikke nogen målinger. Vi har ikke gallupundersøgelser, den slags dyre tiltag. Det har vi ikke noget, vi smider penge ind og har råd til. Som fortæller os, hvilken effekt det faktisk har, at vi står der. Men vi får jo tilbagemeldinger fra folk, der synes, ej, hvor er det godt, I er her, og kommer hen og stikker os en hund en gang imellem, og sådan noget, i respekt og anerkendelse af, at vi vedvarende opretholder fredsbilledet. Og vi er selv store spørgsmålstegn oven i hovedet over, at vi ikke er i stand til at tiltrække flere mennesker, fordi som jeg skriver i nyhedsbrevet, så behøver vi kun 200 mennesker, der vil sætte 3 timer af en gang om måneden. Så kørte det som i smør. Så vi ved det ikke selv.
Ja, nu er jeg nødt til at være lidt fræk. Når man har erfaring fra fæng og så videre, så ved man jo, at et positivt socialt miljø er fantastisk vigtigt. Folk der, de gør det ikke bare for sagen, de skal også have noget positivt ud af det. Er det for barskt?
Igen spørger du om noget, som jeg jo sådan set ikke kan svare på, for jeg har ikke nogen samlet undersøgelse fra fredsvagtkredsen om, hvordan man synes om det. Vi er nogen, der har det modsat, som får abstinenser, når vi ikke er der. Jeg ved, Peter Henning, som også er med i AMK, han har haft problemer med sit ben faktisk helt tilbage fra august, så var han fredsvagt igen et par måneder, og nu har han igen ligget underdrejet et par måneder. Og han får helt klart abstinenser og savner det meget at stå inde ved slotspladsen, fordi man får alligevel en snak med nogle folk, der kommer forbi. I dag kom der 3 turister og en dansker, som viste dem rundt, en fra Litauen og 2 fra Holland, og så kommer de hen og står og snakker lidt, og ja, altså, mange gange kan man godt stå der i en time, uden der sker ret meget. Christiansborg Slotsplads er et øde sted. Men andre gange, så får man de der små stik, som gør, at man tænker, jamen, det er alligevel bedre at stå her, end at sidde hjemme i sin sofa. For det er ganske rigtigt. Jeg er helt enig i, at man også på det personlige plan skal have en gavnlig effekt af det. Uden mad og drikke, dur helten ikke, som det hedder. Og sådan er det også at være fredsvagt. Så jeg er enig i, at selvfølgelig skal vi føle en personlig tilfredsstillelse. Vi føler stolthed, fordi vi dog gør noget, og det gør alligevel en forskel, fordi folk kommer ind og siger til os, hvor er det dejligt, I er her. Men det er nok noget, hvor man skal være der. Jeg kan huske, i sommeren 2005, der havde jeg et augusttilbud. Det var, fordi jeg fik lov at holde tale, da Bush var i landet, og der var en stor demonstration inde ved Christiansborg. Og Kim Larsen spillede faktisk til fredsvagtens ære. Og der sagde jeg, at vi har et augusttilbud. Det er 5 gange fredsvagt inden august udløber, fordi man skal nok prøve det nogle gange for at mærke, at det er en god ting. Og hvis folk er stressede, så bliver man ikke stresset på fredsvagten, fordi man kan ikke lave andet end at stå der og passe på grædet i 3 timer og snakke med de folk, der kommer forbi. Det bliver man ikke stresset af. Og man er ude i lys og luft. Vi ryster på vores små hoveder, fordi vi selv synes, det er en god oplevelse og en dejlig ting at være der.
Nu snakker du meget om kontakt med forbipasserende. Det er selvfølgelig vigtigt at gøre nye interesserede og gøre indtryk på nye. Men hvor mange er, hvis man er ensom? Det kunne lyde til, at I kun står der ene gang nu, når I er få. Så er det noget af en prøvelse, om man får kontakt med nogen nye eller ej. der kommer forbi.
Det er nemlig rigtigt. Og vi er også forskellige af person. Nogen er mere udadvendte end andre, og derfor så udtaler nu jeg mig her, og jeg hører til de mere udadvendte, som gør, at jeg, hvad skal man sige, taler med folk, der kommer forbi. Man kan også vælge bare at sidde på kanten og kigge på dem. Og så kan de selvfølgelig komme hen og begynde at tale med dig. Men ellers så, det er op til ens egne følelser. Og desværre, ja, vi er i en ond cirkel, hvor vi mere og mere må være der alene. Det har både sine gode og dårlige sider, fordi når vi er der sammen, hvilket vi helst vil, så kan man også bedre komme på toilettet og sådan nogle ting en gang imellem. Når vi er der sammen, så taler vi med hinanden. Og så er vi mindre opmærksomme på de, hvad skal vi kalde det, fredsklienter, som kommer hen og kigger på vores ting. Hvis man står der alene, bliver man mere opmærksom selvfølgelig. Så er der ikke så meget andet at snakke med. Så går man hen og snakker med dem, der nu måtte pludselig stå og læse nogle af vores opslag og sådan, hvad vi har stående. Så det er begge veje, men det er rigtigt, at det selvfølgelig er en ond cirkel, for jo færre vi er, også, vi har en ambition om at holde åben fra 10 til 18 hver dag, og det holdt vi faktisk frem til august, men så var der et stort frafald i august måned. Så droppede vi den ambition. Så nu er vores ambition bare at være der hver dag. Det betyder selvfølgelig, at vores synlighed og således vores betydning bliver mindre. Det er en ond cirkel, fordi så skal man ligesom, er det nu også? Gør det nu også så stor en forskel, så jeg vil bruge 3 timer på det? Så gentager jeg, ja, fordi det er i sig selv sundt, både mentalt og fysisk, at være fredsvagt. Så hvis man ikke får andet ud af det, så får man et bedre humør.
Igennem den der oplevelse, det må være en ret speciel oplevelse. Det er en unik oplevelse, når man søger oplevelse nu om dagen. Det er at være fredsvagt ved Christiansborg. Det er jo eneste sted, der man kan blive det.
Ja, og det er det eneste tidspunkt i historien, man kan blive det på. Vi har aldrig hørt om sådan en før, da vi anser vel, at der findes ikke en demonstration i Danmark, der nogensinde har varet så længe som vores. Vi regner der med, at vi havner i Guinness rekordbog en dag. Ikke fordi, at vi har haft nogle ambitioner om at hæve Guinness ind og sige, nu skal I skrive, det kunne vi. Vi har overvejet sagen, men vi har ikke gjort noget. Men vi anser for at have den længste demonstration, så det er ganske unikt på den ene måde set. Men det kan også være, at man ikke har den perception eller følelse, hvad skal jeg sige. Og derfor så kan det virke som om, man bare står og hænger et eller andet tilfældigt sted i byrummet i 3 timer, og netop et sted, hvor der faktisk ikke kommer ret mange mennesker. 500 meter fra Fredsvagten, der ligger Amagertorv, som er en del af Strøget, lige hvor Strøget og Købmagergade de støder sammen. Der er jo altid masser af mennesker, og vi har jo overvejet tilbage i starten, om vi skulle rykke det op, fordi der er folket. Det gjorde vi ikke, fordi vi anså egentlig, at det var mere relevant at være nede foran Folketinget. Og på en måde var det mere politisk understregende, at det var et politisk projekt. For hvis det havde været et underholdningsprojekt for os selv, så var vi sgu gået op på Amagertorv, hvor der var mange flere mennesker at snakke med. Men så var vi også blevet en del af det almindelige udbud, som folk kunne æde eller lade være. Nede på Slotspladsen, der er vi så langt væk, så dem, der ser os, de må ligesom sige, okay, det er sgu da, hvorfor står de herude og keder sig? Og det er fordi, det er politisk alvor. Det er ikke for sjovt, vi står der. Selvom det kan være en god og sund følelse at være der, så er det ikke for sjovt.
Men så må jeg så spørge, nu har jeg været forbi nogle gange i forbindelse med demonstrationer, og så snakker med, at jeg har interviewet Peter Henning, og I har forstået, at I snakker en del med skoleklasser, der kommer forbi, og især turister fra udlandet. Men borgens egen, beboere, ser nogensinde noget til dem? Det var jo en det, der var formålet med at være ved Christiansborg, at påvirke politikerne og medierne.
Ja, vi snakker jo nogle gange med dem. Jeg har da haft lejlighed til at kalde Søren Espersen for lands... Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, og jeg har da haft lejlighed til at kalde krigsforbryder. Det fik ham altså lige til at standse op og komme ind til mig. Og måtte jeg jo indrømme, at den holdt nok ikke i byretten. Jeg kunne nok ikke få ham dømt for krigsforbryderi, selvom jeg sådan set synes, at der er belæg for at kalde ham det. Vi har haft et møde med Søren Gade, da han var krigsminister i en hel time. Afsatte han til at komme ned på pladsen og snakke med os. Forskellige politikere, der kommer forbi, som vi siger goddag til. Og igen handler det jo om, hvor udadvendt du er. Og jeg er nok en af de mere, det kan du også høre her, hurtigtalende. Og jeg er ikke bange for at gå i flæske på de her folk. Jeg gik også i flæske på Claus Hjort Frederiksen en dag. Fordi at vi kom til at stå og knuppe skuldre i fodgængerfeltet, så sagde jeg til ham, hvad Claus Hjort, skal vi ikke snart have stoppet den der krig? Og så sagde han, så trak han jødekortet og sagde, jamen skulle vi da heller ikke have forhindret nazisterne i 2. verdenskrig, for eksempel, ikke? Så nåede vi ikke at sige mere til hinanden, så var vi over fodgængerfeltet. Så når han kom tilbage, så sagde jeg til ham, forresten, Claus Hjort Frederiksen, lige den der med nazisterne. Nu er det jo sådan, at i den her krig er det USA, der er aggressoren. Så vendte Claus Hjort Frederiksen rundt på hælen og sagde, hvad sagde du, sagde han så. Det blev ikke sådan nogen lang diskussion, men jeg fik da lige indskudt en bemærkning hos en toppolitiker. Det ville jeg jo aldrig have fået gjort, hvis jeg havde siddet hjemme i min sofa og græmmet mig i afmagt over det, de går og laver. Jeg skal lige komme med en tredje anekdote også. Jeg er ved at læse Bo Elkjærs bog, Kære statsminister, og kære lyttere, jeg anbefaler den stærkt. Kære statsminister af Bo Elkjær, den dokumenterer grundigt, hvor lodret Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller de løg for at få Danmark til at gå med i krigen i Irak. Når den sidder så og læser inde på Fredsvagten, og så hører jeg nogle stemmer, jeg kigger ikke op, men der kommer nogle stemmer forbi mig, den ene siger til den anden, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre ved, og så hørte jeg ikke mere, fordi så kiggede jeg op og så, og det var Per Stig Møller, der udtalte disse ord. Og han gik så sammen med en yngre mand, om det var en embedsmand eller politiker, det er lige meget. Men jeg sidder lige i det samme og har de her tanker i hovedet. Så jeg kigger på Per Stig Møller og siger, I skal da bare løbe, som I plejer, det er nemt nok. Og så ser Per Stig Møller på mig med sådan et fortrydeligt udtryk i ansigtet og siger, tak skal du have. Og så sagde jeg selv, utak, som bringer landet i uføre, og så var de så gået, ikke? Men sådan noget får man lejlighed til at være fredsvagt, så får man lige lov til at stikke lige en lille... Den der lille bitte nål der, som på en måde i det store billede er, nå ja, og hvad så lige meget, ikke også? Og på den anden side, så får du alligevel, du bliver alligevel hørt en lille bitte smule, og mere, end hvis du var derhjemme.
Nu præciserer det jo ikke til Irak-krig, men du viste måske ham forsiden af bogen, for ellers så kunne man sige, at I sidder i jeres egne tanker, og han tænker på noget helt andet, men han ved godt, hvorfor I sidder der.
Ja, det gør han jo. Og når jeg siger, at I skal bare lyve, som I plejer, så er det rigtigt, at jeg har jo ikke forklaret over for Per Stig Møller, at min reference lige præcis var til den her bog, for det så han ikke. I øvrigt var det ikke rigtigt. Det var ikke den, jeg sad og læste. Jeg sad faktisk og læste en gratisavis på det tidspunkt. Det var lige en fortalelse, jeg huskede forkert. Men det er lige meget. Det hovedsagen er, at vi får lov til at komme med bemærkninger til politikerne. Men det var fordi, du spurgte om det der med politikerne. Så skal jeg så lige sige, at hvis vi skal tro på demokratiet, hvilket vi jo er nogen, der har lidt svært ved i disse år, hvis vi skal tro på det formelle demokrati, som vi har her i landet, så er det jo egentlig ikke folketingspolitikerne, vi skal overbevise. Det er jo folket. Det er der, stemmerne kommer fra. Nu skal vi snart til valg igen. Vi får lige se, hvordan det går. Nu læste jeg lige, at Lars Løkkes Venstre er gået frem i meningsmålingerne igen. Altså, det er jo ligesom en fodboldkamp, ikke? Og så løber de den ene vej, og så løber de den anden vej. Og jeg fatter ingenting. Når man tænker på, at jeg sidder her og læser om... Og altså, Bo Elkjærs dokumentation for deres løgne er så solid, så den burde hæve dem direkte til rigsretten. Jeg tør godt i al offentlighed kalde Anders Fogh for krigsforbryder. Nej, nu bruger jeg fejl. Det var så en Espersen, jeg kaldte krigsforbryder. Nej, landsforræder. Landsforræder. Fordi han lyver Danmark ind i en krig, som Danmark ikke har nogen interesser i. Tværtimod, hvis terroren virkelig skulle være så farlig, så har de jo påkaldt terrorens fokus på lille Danmark ved at gå med i denne falske krig. Og så blev han jo NATO-chef. Og det lugter jo mere og mere af, at han allerede i 2002, hvor han sidder med Bush i det ovale værelse over i Washington, måske sidder der og aftaler, hvad du... Anders, hvis du nu går med i vores krig i Irak, så er det muligt, at vi kan finde en toppost til dig. Så han varetog måske i virkeligheden sin karriere og ikke Danmarks interesser. Og det må vel siges at være landsforræderi.
Ja, men altså nu sagde du, at du ikke ville kalde ham krigsforbryder. Det synes jeg godt, du kan kalde ham, fordi ja, det man anklager ham for... Jeg husker, der var en norsk professor Henderson, der ret, der betegnede ham som sådan, eller sagde, at det var en krigsforbrydelse. Det var simpelthen imod international ret, og selv kunne Sikkerhedsrådet jo ikke overtræde de love, man sådan set havde at rette sig efter FN's paragrafer, som folkeretligt bindende. Så det synes jeg, det var med sindsro
kan gøre.
Jamen, Arne, det er jeg enig i. Det var bare ikke det, der var lige ved pointen. Pointen var for mig nu her. Vi kan godt kalde ham krigsforbryder, det mener jeg også, der er klart et belæg for. Men pointen er, at han er ikke... Han er endda endnu mere. Han er nemlig også landsforræder. Det tør jeg godt sige.
Ja, altså det begreb har jeg det så til gengæld dårligt med, fordi det kan give nogle forkerte associationer i retten af zionisme. Men altså det er sådan en lang snak for sig. Okay, men jeg hørte i dag i det der program Media Mennesker på P1, et udmærket program, det er bestemt kl. 1 hver fredag, som jeg kun kan anbefale, at man i forbindelse med Kavlenprisuddelingen, så havde man også fat i Carsten Jensen, som det blev refereret, at han havde sagt, at det var mediernes skyld, at indtil i sommer, der var Danmark det eneste land, hvor der var et befolkningsflertal, som stadigvæk støttede krigen, altså i modsætning til England og USA, hvor lederen sådan set har måttet gå af, mens få jo blev genvalgt et par gange efter krigen. Det er altså, han tillagde medierne stor betydning. Medierne, de må jo også have øje på, har de ikke det? Har I ikke snakket med dem?
Jo, i lang tid var medierne jo ret ligeglade. Det første rigtige ordentlige interview, vi havde, det kom i sommeren 2002, hvor informationen kom ned og interesserede sig lidt for os, men de skrev en dårlig artikel, fordi de alligevel ikke rigtig havde fået fat i, hvad det egentlig handlede om. De havde ikke fået fat i, at vi var en ny måde at demonstrere på det. De kaldte det, at vi var resterne af det smeltevand, der løb ud efter den kolde krig, eller sådan et eller andet, kaldte de det. Og det er de fuldstændig galt fat i, men det var de sådan set ligeglade med. De tog ikke rigtig imod nogen korrigeringer for undertegnet. Det var mig, der var blevet interviewet. Årene gik, og så er det jo sådan, at medierne er jo ikke specielt interesseret i politik. Ikke hvis det begynder at undergrave den konsensus, vi har i samfundet i hvert fald. Det er derfor, vi ikke kommer nogen steder med at kalde Anders Fogh landsforræder, fordi at halvdelen af folkene, medløberne, de skulle jo nærmest ind og sidde sammen med ham, jo, fordi der er så mange, der har støttet op om hans løgne. Så det er det virkelig ikke interesseret i medierne, men det, som de er interesseret i, det er det folkelige aspekt. Og det folkelige aspekt er, hvad er det for en flok mærkværdige tosser og typer, der står nede ved Christiansborg og er så stædige, når enhver idiot kan se, at det nytter jo ikke en skidmand. Det er det fuldstændig, som du selv var inde på. Anders Fogh blev genvalgt 2 gange, efter han har løjet os lodret ind i Irak-krigen. Så bliver han genvalgt igen og igen, og han har jo et bekvemt flertal, som gør, at han... nu er det så Lars Løkke, men i hvert fald i sin tid, Anders Fogh... Han kunne springe op og falde ned på de parlamentariske krav om at overholde sandhed og den slags, fordi han havde bekvemt flertal hele tiden. Og vi ser ud til at stemme på dem igen. Jeg fatter ikke en meter af det. Jeg fatter virkelig ikke en meter af det. Det gør jeg ikke.
Det gør jeg for os vidt heller ikke, men jeg vil egentlig placere noget ansvar hos oppositionen. Det kan ikke passe, at vi har haft 2 valg, og så oppositionen ikke har gjort sig mere gældende, så at det kunne have sat til spørgsmålstegn. De har jo ikke gjort noget særligt for at sætte hverken Irak eller Afghanistan på plakaten. Nu har jeg lavet fået jo lige en hurtig tilbagetrækning inden det sidste valg fra Irak. Afghanistan har alt det været lidt sværere at tage stilling til end Irak, fordi man skal jo meget ind i Afghanistans historie. Man skal jo simpelthen vide, at Al-Qaida, så lederen Bin Laden der har været i hvert fald indirekte i USA solgt i forbindelse med, da de intervenerede i Afghanistan for at støtte mujahedinerne imod Sovjetunionen, da de invaderede. Det er den der lange historie, der er ingen, der kender, der er ingen, der gider fortælle den. Fordi det, hvis ikke man forstår det og forstår, at der var olieledninger med i spillet, så for amerikanerne og Taliban ikke kunne blive enige og så videre. For folk, de tror jo, at det er for demokratiets skyld, og på den måde kan man måske sige, at når ikke de ved bedre, så må man sådan set undskylde dem.
Nej, det vil jeg altså ikke. Du ved nok, at uvidenhed er ingen undskyldning for loven, og det mener jeg også gælder her. Man kan ikke bare sige, jamen jeg bliver hjernevasket. Vi har alle sammen som borgere i samfundet et personligt ansvar for det, vi gør, uanset om vi ved hvorfor eller ej. Og derfor er man tvunget til at sætte sig ind i tingene, hvis man opfatter, at det har nogen betydning for dig. Og det, jeg ikke forstår, det er, at folk ikke kan indse igennem de her senere år, at Danmarks ære går ned på et lavpunkt, når vi går ind i en krig, som vitterligt ikke har noget at gøre med Danmark. Vi er jo ikke på nogen måde, hvor vi troede af Irak. Alt det der med masseødelæggelsesvåben og Saddam Hussein til fare for verdensfreden, løgn fra ende til anden. Det var noget af det der lodrette løgn, som de fyrede af i hovedet på os. Og så har du det med oppositionen. Ja, problemet er, at helt tilbage i september 2001, der skete der jo det geniale træk for den amerikanske stormagtsambition, at nogen angreb World Trade Center. Også Pentagon, men det var mindre vigtigt. Det er World Trade Center, det er de billeder af tårnene, der falder sammen, som står i vores allesammens hoved. Og selv SF, Holger Nielsen, Holger K. Nielsen var formand på det tidspunkt. I fredsvagtens allerførste dage oplevede vi, at han næsten ikke kunne gå forbi. Han gik ligesom så langt udenom os, som han nærmest kunne komme til, uden at det virkede påfaldende. Og jeg sagde til ham, hvad er Holger K.? Skal SF snart ikke tage afstand fra det der krigsprojekt? Der var krigen i Afghanistan jo begyndt, og Danmark havde tilsluttet sig. Og han mumlede et eller andet, som jeg ikke hørte, og han var væk så hurtigt som nogen. Selv SF kunne ikke i de højstemte dage, eller hvad skal jeg kalde det, i de højpotente dage efter 11. september, kunne selv SF ikke være imod amerikanerne. Amerikanerne havde bare så meget ret til at gøre, hvad de ville. Og jeg, og vi som startede fredsvagten og gik ind i fredsbevægelserne præcis på det tidspunkt, gjorde det også på grund af 11. september og den nye politiske trend, som opstod der, nemlig terrordiskursen. Og indså, at amerikanerne har ved Gud terroriseret store dele af verden de sidste 50 år, når det passede til deres politik. Men når nogen angriber USA, så er det meningsløst. Jeg husker det ord meningsløst. Det stod i alle aviserne. Det meningsløse overfald. Det gav jo rigtig god mening i virkeligheden, når man tænker efter, hvor mange gange amerikanerne havde terroriseret. Men derfor, så er der ikke nogen politisk opposition til krigen, fordi de er alle sammen fedtet ind i det medhold med amerikanerne. Og hvis man trækker sig ud af det, så er det jo pludselig, man skal til at rulle tilbage og sige, hvornår trådte jeg forkert? Og det er der ikke rigtig nogen, der vil. Man skal helst holde kursen. Det er desværre, selvom vi skulle få en anden regering, så tror jeg ikke, der sker nogen forskel i Afghanistan. Se nu Obama. Alle sagde, ja yeah, Obama, yes we can, sagde Obama. Og alle folk sagde, ja yeah, og havde armene oppe. Vi var nogen, der ikke havde armene op, for vi troede ikke, han kunne gøre noget. Og nu har USA, efter man læser, lige vedtaget det største krigsbudget nogensinde. Så det går jo bare videre ud af den slagende vej, indtil de får så mange bank, så de bliver nødt til at trække sig ud, ligesom i Vietnam. Til sidst så har de fået så mange bank, de bliver nødt til at trække sig hjem. Sådan kommer det også til at gå i Afghanistan. Det er bare så synd for afghanerne, at det skal vare år ud og år ind, hvor det afghanske samfund er smadret i vold og kaos.
Jeg hæfter mig ved, at efter at amerikanerne havde sendt våben via den pakistanske efterretningstjeneste og penge til Mujahedin og så blandt andet gennem Bin Laden til de afghanske oprørere. Så den dag russerne er, Sovjetunionen trak sig ud, så stoppede man pengestrømmen, og der stod en masse, som man faktisk har haft som leje, så betalt i reelt som lejesoldat, og afghanske unge, og de har ikke noget at leve af. Og hvad skulle de så? Havde man nu sørget for, som man har fundet ud af senere, at man skulle have hjulpet dem til en civil tilværelse, de der lejesoldater, så kunne det være, at man kunne have undgået alt det her. Så det er USA's forsømmelse også, der har bidraget til det her, og de har faktisk ikke rigtig fået det lært endnu, at man skal støtte en samfundsmæssig udvikling i retning af lighed.
Jeg tror ikke, det var forsømmelser fra USA's side. Jeg tror, det er en bevidst politik, som handler om, at så længe Afghanistan er ustabilt, så kan amerikanerne med FN i ryggen, fordi de har jo bestukket FN til at støtte op om krigen i Afghanistan, så kan amerikanerne med FN i ryggen blive i Afghanistan. Og de kalder jo Afghanistan for Asiens vejkryds. Mod nord ligger Rusland, mod øst ligger Kina, mod sydøst ligger Indien, lige på den anden side af grænsen ligger Pakistan, og mod vest der ligger Iran. Det er jo et knudepunkt i Asien. Det er et rigtig godt sted at have baser. Så må ikke det hele handler om at holde ilden i gang i Afghanistan, fordi så længe de gør det, så har de legal, hvis vi skal sige i gåseøjne, legal grund til at opretholde baser i Afghanistan, så de kan kontrollere Kina og Indien, to økonomier, der buldrer frem. Så jeg tror ikke, det er en forsømmelse fra amerikanernes side. Jeg tror muligvis, det er en bevidst politik, at det skal være sådan. Når du så endelig taler om det, så kan man også se det på en anden måde, nemlig den dumhed, som de udviser den ene gang efter den anden. Jeg er lige kommet til at tænke igen på, at umiddelbart efter krigen i Afghanistan startede, der var kun gået nogle få uger. Jeg kan huske det, for jeg stod inde på fredsvagten med min kone den eneste gang, hun var med, for hun fik migræne af det. Af den vrede, vi mødte der lige efter, at det hele, at tårnene var faldet sammen der i New York, chokket var der stadig, så var det det forhold, at de smed jo madpakker ned over Afghanistan. Disse madpakker lignede klyngebomber, og det er ikke alle klyngebomber, der går af, når de bliver smidt ned, så de ligger på jorden, og når man samler dem op, risikerer de at detonere. Så de børn, der samlede op, troede de samlede madpakker op, de samlede i visse tilfælde klyngebomber op. De havde den samme gule farve, eller hvad det var. Jeg må spørge, er det dumhed eller ondskab, der gør, at vores ledere, vores generaler, dem som vi har givet mandat til at føre krig på vores vegne, gør noget sådan? Hvis det er dumhed, der gør det, så må vi være opmærksom på, at det er de militære ledere, vi har sat til at styre en krig på vores vegne, vi har givet mandat til. Hvis det er ondskab, så står verden simpelthen ikke længere. Hvis de er bevidst ondskab, smider madpakker ned, der ligner klyngebomber. Vi må tro på, at det er dumhed. Men selvom det er dumhed, så er det for dumt til, at vi kan lade de samme mennesker styre en krig for os.
Det var dengang. Det gør det jo ikke længere i hvert fald.
Nej, det var tilbage i 2001.
Men det, jeg refererer til, det var før amerikanerne. Det var simpelthen før.
Jo, det forstod jeg godt. Men det var bare fordi, at jeg ville tage fat i det med, at det er dumt af dem ikke at samle den frustrerede ungdom op og give dem nogle muligheder, i stedet for nærmest at smide dem over i hænderne på fjenden ved at ydmyge dem, ignorere dem og alt det der. Men jeg tror, det er en bevidst politik. Jeg tror, det er for at holde gryden i gang.
Jamen, jeg synes, det er tilfælde. Så er det da i hvert fald ondskab, og det har jeg det svært ved at tro, at man kan få verdensopinionen med sig på, ikke bare amerikanerne, men faktisk hele verden, og også venstrefløjen, eller noget af den her i Danmark der. Så er det informationsniveauet, der er noget galt med, at man simpelthen i hovedet har amerikaner som de gode, og så mangler man så de onde efter Sovjet, og så har man så fået...
Jamen, sådan tror jeg, det er. Og når du siger, at vi mangler noget information, ja, du var nævnt medierne før. Jamen, helt ærligt, de kigger jo i den retning, kejseren peger, hvis vi må bruge lidt... Hvad skal man sige, kejseren, det er jo Bush i den. Den amerikanske præsident er jo sådan en slags kejser. Det er jo imperiets øverste leder. Og han peger, Bush han pegede ud på Nordkorea og Iran og hvad det var, Syrien og sådan nogle lande, og sagde slyngelstater. Og alle medier, på nær nogle ganske få marginale medier, alle de store medier, de kigger i den retning og siger, nøje slyngelstater, ikke også? I stedet for at vende sig om og kigge på manden selv og sige, hvad har du selv gang i? Det gør de ikke. De er ikke interesseret i at rulle den store politik op, fordi så ved man jo ikke, hvor det ender. Så ender det jo med, at venstrefløjen måske får for meget fremgang, og det bliver kaos, og økonomien går ned og alt det der, ikke også?
Ja, nu skal vi passe lidt på med motivforklaringer. Der kan man nemt komme galt af sted. Har du snakket med medierne eller med journalisterne selv? Har de ikke henvendt sig, eller har du ikke henvendt dig til dem? De har jo deres hovedkvarter rundt omkring. I kunne jo opsøge dem.
Det gør vi. Vi skriver pressemeddelelser og sådan noget. Altså opsøg. De sidder lige inde på borgen. Vi kan nærmest lige sige hej ind af vinduet til dem. Dem, der refererer fra Christiansborg. Men de er, når de så kommer til os, og det gør de jo en gang imellem, så er de ikke interesseret i, hvad fredsvagten har for en holdning. De er interesseret i, hvordan er det at være fredsvagt. No way. De er ikke interesseret i vores holdninger.
Men nu er din holdning jo ret klar, og det, så det, man kunne være interesseret i, det er jeres forståelse af situationen og jeres analyse af det, du lige er kommet med her om, hvorfor du egentlig tror, at amerikanerne er ligeglade med at hjælpe afghanerne, det er, fordi de vil gerne have uro dernede. Altså sådan nogle ting, der kunne være interessant for at højne informationsniveauet, hvis I har sådan noget at tilbyde.
Det jo ikke, handler jo ikke om at højne informationsniveauet. Det handler om at underholde folk. Og hvis det endelig er, så er der nogen, der har en vis snobbeeffekt. Nu nævnte du Carsten Jensen. Carsten Jensen er inde i snobbevarmen, hvis man må sige det sådan. Han kan blive profileret, fordi han i forvejen har et navn. På Fredsvagten har vi ikke nogen, uanset hvor skarpe vi kan være i vores vurdering af de politiske begivenheder. Og jeg siger dig, at noget andet, man får ved at være fredsvagt, så er det tid til at overveje sagen. Så uanset hvor skarpt vi kan gennemskue det, så er medierne ligeglade. Det handler ikke om at forhøje informationsniveauet. Det er kun sådan nogle små marginale medier, som dit eget Arbejderen og sådan nogle steder.
Det er jo trist, hvis det er sådan, men altså,
nu er du
fat i Carsten Jensen. Kunne jeg så ikke spørge ham, om han ville være fredsvagt? Det kunne måske give lidt.
Jeg skrev en mail til Carsten Jensen for et par måneder siden, netop præcis det. Ikke lige om han ville være fredsmagt, men om han i hvert fald ville gå ind og lave en slags samarbejde med os, fordi han er en højprofileret Afghanistan-kender, og han ved også meget om Afghanistan, og han rejste derovre. Men det højprofilerede kommer jo, fordi han i forvejen er en kendt person som intellektuelt fyrtårn. Carsten Jensen svarer ikke.
Har I rykket ham?
Altså, jeg vil nu med afsæt i denne samtale gå ind og rykke ham igen.
Jamen, det er fordi min erfaring er, og jeg ved det med mig selv, at man kan nemt overse en mail eller...
Du har fuldstændig ret.
Så det vil jeg sige. Jeg siger til folk, det er, altså, I må rykke mig igen. Det er måske ikke uden vilje. Ja. Jeg har simpelthen bare haft meget travlt lige de dage der.
Ja. Det er en mulighed. Selvfølgelig er det en mulighed. Men du overser ikke en mail, der er vigtig. Vel, det er et spørgsmål om perception. Jeg foreslog Kim Larsen. Kim Larsen har vi spurgt, om han ville støtte op om fredsvagten, fordi for et års tid siden, hvor længe det var, der var han jo imod rygeloven, og så har han lige udgivet en ny CD, og så bliver han interviewet i alle medier, hvor han står og siger et eller andet om dansk politik og den dumhed, der foregår i dansk politik. Og det var lige i fredsvagtens ånd. Og som jeg sagde før, i 2005, da Bush var, og der var en stor demonstration på Christiansborg, der spillede Kim Larsen. Og det gjorde han til ære for fredsvagten, og vi modtog en donation på 5.000 kroner fra Himmelblåfonden. På vej op på scenen, da vi skulle op på scenen, og Kim Larsen var på vej ned fra scenen, der mødte jeg ham lige på trappen. Så jeg, Kim, skriv en sang om fredsvagten. Og han mumlede et eller andet, og måske hørte han ikke, hvad jeg sagde. Jeg ved det ikke, fordi så var vi ligesom væk fra hinanden igen. Så skrev vi til ham, efter at han havde brokket sig her for et års tid siden over det danske samfund. Ingen reaktion.
Ja, men Bo Richard, det er meget fint, at du sådan set fortæller om, hvor frustrerende det er at arbejde for en god sag, og ikke rigtig vinke hør nogen steder, men på den her måde, der hvor du måske skulle have en chance, der skal du nok rykke dem en gang til. Det der med at opleve sig i offerrollen, det er noget, det er nemt at klister på sådan en udtalelse. Er der ikke nogen positive historier, du kan fortælle? Er der ikke nogen politikere på Christiansborg, som kommer hen og klapper jer på skuldrene? Kommer de ikke forbi hver dag, eller kommer de ind et helt andet sted, eller undgår de jer, eller hvad?
Man kan sige, at fredsvagten er et billede på Slotspladsen. Og de politikere, der passerer, som gør det mere eller mindre hver dag, de kommer ikke hver dag hen og siger hej og skide godt og sådan noget. Det gør jo mest nogle enhedsliste folk som Johannes Schmidt-Nielsen og Frank Aaen og sådan noget, når de kommer forbi. Så kommer de nogle gange hen og, nå, hvordan står det til og sådan, ikke? Det er fint nok. Så havde jeg den her oplevelse med Per Stig Møller før. Det synes jeg også er en positiv oplevelse. For du har ret i det der med offerrollen. Men samtidig er det meget svært, for man må også fastholde og sige, på hvilken måde virker fredsvagten? Og der må vi jo desværre indrømme, at den åbenbart ikke, billedet af den er ikke så stærkt, så det trænger dybt ind i hjertekuglen hos folk, som vi egentlig synes skulle komme og bakke os op. Peter A.G. Nielsen er kommet forbi en gang imellem og siger, godt gået folkens og sådan der, ikke? Men det bliver ligesom ikke rigtig til mere, også fordi vi er, det præger nok fredsvagten ret meget, vi er en ret beskeden flok, vi gør ikke så meget ud af os på den måde. Jeg sender en mail. Vi var to, der sendte i forbindelse med Kim Larsen af forskellige veje, fordi Anne-Marie Helger er jo en af dem, der har støttet aktivt op omkring fredsvagten. Jesper Klein har støttet aktivt op omkring fredsvagten. Og Anne-Marie Helger sidder faktisk i Himmelblåfonden, fordi Kim Larsen, siger hun selv, anser hende for at være et af de få kunstnere, der holder fast i sine idealer, selvom hun sådan set kunne leve fedt og godt af at være kunstner, fordi hun er dygtig. Så derfor har hun stor respekt hos Kim Larsen. Så jeg har bedt Anne-Marie Helger om at smide en note ind til ham om, at vi, at vi godt kunne bruge hans samarbejde til at, at få lidt mere vægt til at påpege de ting, som han jo også selv påpeger, ligesom med Carsten Jensen også. Og jeg kan ikke sige, hvad der sker. Og det er rigtigt, du kan godt sige, det er en slags offerrolle, men vi gør også det, at vi trækker på skuldrene over og tænker, nå ja, men vi kører så vores egen fredsvagt, og den virker. Alligevel, selvom vi synes, at den godt kunne virke bedre, så virker den alligevel. Vi kan mærke det inde i os selv, den virker. Og når folk kommer hen og siger, hvor er det godt gået, folkene, så giver skulderklap og sådan nogle ting, så mærker vi, at det virker alligevel.
Altså, det der begreb, det lange, seje træk, om nogen, så har I jo trukket nu i en 9 år i december, ja, til den 7. oktober. Jeg ved ikke, om I startede samme dag.
Den 19. oktober.
Den 19. oktober.
Det var der, Danmark tilsluttede sig krigen i Afghanistan.
Ja, så er det 10, så er det 10 års jubilæum. Så må det virkelig være nogen, der lægger mærke til jer, for krigen er nok ikke slut til den tid.
Det er den sgu nok ikke, nej, desværre. Der er nogen, der lægger mærke til os. Der er en mand, der er ved at lave en film om os, som har optaget en dokumentarfilm, som han optog i... Ja, fra cirka et års tid siden. Han startede vel lige omkring juletid, ja, og så fortsatte han til hen i sommeren. Så forårshalvåret 2010, der blev der optaget en film om fredsvagten, og den er han så i gang med at redigere og klippe. Det er jo stort arbejde. Så, og han er kun amatørdokumentarist. Ja, kun og kun, siger jeg. Men altså, det betyder, at han har ikke fuld tid til at gøre det. Han skal også passe et arbejde ved siden af. Så der er nogen, der lægger mærke til. Altså, der sker alligevel nogle ting.
Jeg troede, det var den der russisk. Der var en russisk journalist, der har lavet en videooptagelse af jer, som er bragt i russisk tv. Jeg har også videresendt link til den.
Ja, har jeg set.
Ja, hvor kan man se? Hvor ligger den nu?
Altså, den ligger på YouTube. Hvis du søger Russia Today på YouTube og kombineret med ordet Peace Watch selvfølgelig, fordi det er på engelsk, så skulle den meget gerne dukke op i YouTube.
Og jeg ved også, at folk, der møder jer første gang, dem gør I indtryk på. Nu ved jeg faktisk, at jeg kender en Tanja her i Frederikshavn, som spontant meldte sig som fredslag, tror jeg nok. Men nu bor I i Frederikshavn, så er det lidt upraktisk.
Lige på en dag, hvor vi skulle have stormøde, så jeg måtte desværre ringe og sige, ej, kære Tanja, lige den dag. Hun kommer jo ikke sådan lige til København hver anden dag, jo, men jeg har tænkt, at jeg skal ringe til hende igen, fordi hun har også lige skrevet en artikel om os til International Ligas, Kvindernes Ligas blad, der hedder Fred og Frihed. Om vores flagdag, som bryder forsiden på fred og frihed i det her nummer.
Ja, det er jo virkelig flot, flot billede.
Ja, det er det.
Det der på forsiden.
Ja, det var den byens flotteste installation, det var det. Det gør vi igen.
Ja, det er den 5. september.
Ja.
Men hun har også lavet en lille interview med jer.
Ja.
Og jeg har interviewet hende om, hvordan hun oplevede det, og sådan der. Altså, ja, man kan jo ind i Infomedia, hvad hedder det, Politikens Database, og så søge på artikler. Hvis I er ved at opgive, så kunne I jo gå ind og søge på, hvor mange der har skrevet om jer trods alt. Der er nok nogle stykker.
Nu skal man jo så have et abonnement til Politikens Database. Det er jo ikke enhver, der kan gå ind og synge derinde.
Nej, det er rigtigt. Nej,
men jeg ved da, at Tom Poman har da gjort det en gang imellem på vores vegne. Han har jo også været fredsvagt.
Og den her radio bliver nok ikke... Det kan man ikke se derinde, nej. Det er kun de store medier.
Ja, jeg ved ikke, hvilke kriterier der skal til for at blive optaget i den database. Det er heller ikke klar over.
Men man kan jo bare google jer, fredsvagten. Har I prøvet
det? Ja, dukker en masse op, ja. Men den her, de her russere, de ringede så en gang i oktober måned og sagde, hey, we're coming over to Copenhagen to make an interview. What do you like? Så kom de altså og lavede, de havde sådan noget med forskellige europæiske lande, sagde de, og det billede, de så ville vise af Danmark, det var fredsvagten. Jamen, det er da dejligt. Vi oplever sådan nogle ting. Og det opmuntrer os til at sige, jamen, der er alligevel et ekko derude. Og så bliver vi ved.
Det kunne jo være rart, om det her billede udlandet har, at der er Danmark som lige med karikaturtegningerne, at det kunne blive stadig af et billede af fredsvagten.
Ja, det ville være rigtig dejligt. det ville det. Men der er en masse, der har interesser i at profilere Muhammed-tegningerne, fordi at du ved nok, Clash of Civilizations, civilisationernes sammenstød, som den amerikanske forfatter og professor Samuel Huntington skrev i 90'erne. Der er rigtig mange, der har politisk fordel af dette sammenstød, så det sammenstød skal jo hele tiden holdes i kog, som jeg var inde på før. Hvorfor har... Jeg tror, amerikanerne har en dagsorden, der hedder, at vi skal holde gryden i kog i Afghanistan, fordi så er vi til stede.
Ja, jeg forstår det ikke, fordi de forbløder jo. Når deres økonomi går dårligt, så er det blandt andet, fordi at de har så mange offentlige udgifter på militæret, altså hele vanvittigt, som du selv nævnte. Og de har lånt pengene i Kenya der, så de er ved at grave sin egen grav. Så derfor
ja, må
vi sige noget til dem, han har sagt om, hvad vi mener. Derfor synes jeg, det er meget vigtigt, fordi der må også være politikere med amerikanske ambassadører, hvad nu, der kommer forbi jer og ser jer.
Ja, det gør de selvfølgelig en gang imellem. Der er jo nytårskur, for eksempel. Det har der lige været igen. Jeg husker sidste år til nytårskur, der fik jeg da lejlighed til at se en masse sildesalat, altså danske officerer, der var fra borgen på vej ud til en eller anden bus, hvor de nu skulle hen. Så stillede jeg mig hen til bussens forende, og så sang jeg, som grøn konfirmand blev jeg af mor. Og så, da vi kom til omkvædet, så sang de ikke omkvædet, så brokkede dem over, de ikke sammen omkvædet. De så altså sådan lidt, nogen smilede selvfølgelig, men nogen så også lidt mere bistre ud. Altså, det er sådan nogle små ting, som jeg synes, der også gør det værd at være fredsvagt, for man får lige lov til at få en munter dialog med nogle af de her folk, som virkelig fører pinden eller sablen, om du vil, ikke også? Og der kommer jo også en masse sorte biler med alle mulige forskellige typer flag på ind til dronningens nytårskur. Så der er klart, der er selvfølgelig nogle diplomater, der også ser os. Nu kommer Dalai Lama til Danmark igen i april for tredje gang i fredsvagtens tid. Første gang var vi ikke opmærksom på det. Det var juni 2003. Der stod jeg selv derinde, da vi pludselig havde hørt, at Dalai Lama er i landet i dag. Og så kommer der en bilkortage forbi i samme øjeblik med ham siddende i en af de her sorte biler. Ej, jeg havde sådan, han skulle ind på borgen. Han er jo også statsleder selvfølgelig for et eksileret folk. Han skulle ind på borgen og snakke med alle de der hyklere derinde. Han skulle meget hellere komme hen og snakke med os. Vi er meget mere i buddhistisk ånd end hos os. Nå, så skulle han komme til landet igen for et par år siden, så var vi opmærksom på det, og det var en dansk tibetan, Laka Lama hedder han, som er her i Danmark, som arrangerede det her. Men der var ikke tid i her Dalai Lamas program til at komme ned og hilse på fredsvagten. Nu kommer han til Danmark igen den 18. april, så nu er det nogle englænder, der arrangerer den her gang. Så nu har vi skrevet til englænder og sige, hvad skal Dalai Lama ikke lige komme hen og velsigne fredsvagten ud fra sit synspunkt og standpunkt. Nu får vi se. Så der er selvfølgelig nogen, der er opmærksom på os, og igen siger jeg, vi ved det ikke, fordi vi har ikke undersøgt det. Fordi den slags undersøgelser koster en masse ressourcer og penge, hvis de skal have sådan en videnskabelig troværdighed, ligesom alle de her gallup og den slags, ikke også? Så det har vi ikke ressourcer til.
Men altså, når Dalai Lama kommer og politikere er interesseret i ham, så for at det ikke for lejlighed, det er sol sig i det der medielys, der vil være omkring ham. Og det må være en god strategi, at I satser på der, selvom ja. Det er jo lidt spil, magtens spil, det der med, at man må se at komme i medierne.
Ja, det er det. Altså... Særlig Simon Spies, han havde den der, var det, ja, han sagde det vel blandt andet, men det er vel også et ord, at dårlig reklame er bedre end ingen reklame. Og den kører vi sådan set også med i fredsvagten, at lige meget selvom nogen prøver at latterliggøre os og gøre grin med os og sådan noget, siger vi, jamen vi får alligevel reklame ud af det. Og det må være bedre end ingenting. Det er bedre at få dårlig reklame, end at blive ignoreret.
Altså, der sker jo også andre ting på Slotspladsen. Alle mulige demonstrationer. Nu har jeg selv engageret i asyl og flygtninge. Jeg ved, der har været nogle sultestrejker. Det er også i nærheden af jer, og der har I haft et samarbejde med. Jeg ved, der var en, som iranerne det andet år kaldte vores mor, så tror jeg nok, en fra flest fredsvagt, en kvinde. Jette, I hjalp dem og sådan noget, så i den forbindelse må I også have gjort indtryk igennem jeres gerninger.
Det tror jeg nok. Igen, jeg ved det ikke, men det tror jeg, det gør. Det er klart, at for fredsvagten betyder det meget, at der kommer sådan en, som for eksempel de her iraneres halvanden måned varede det, hvor de sultestrækkede ind ved rotunden, faktisk lige klods op og ned af fredsvagten. Og her i september var der de her syriske kurdere, som sultestrækkede i et telt, de havde sat op, også lige ved siden af fredsvagten. Det er sådan set lidt dobbelt, fordi samtidig så vækker det jo fredsvagtens medlemmers empati at have de her folk så tæt på, som er de forfulgte, Så der sker også det, at nogle fredsvagter flytter deres engagement væk fra fredsvagten og over til for eksempel at sidde vagt hos de her syriske kurdere. Så det virker lidt begge veje. Vi får sådan set lidt politisk symbiose ud af det. Men på den anden side, så er der altså også, mister vi også konkret energi i fredsvagtens række, fordi at folk går derover. Men det virker altså, begge veje.
Ja, men det må være positivt, at
aldeles.
Bo Richard som talsmand, eller hvad du er, for fredsvagten.
Ja, lad os kalde det. Jeg plejer at kalde mig bagmand, fordi vi har ikke nogen organisation, jeg kan være formand for, så... Men eftersom jeg dannede det ideologiske grundlag, så plejer jeg at kalde mig bagmand, fordi det er ligesom noget, jeg har fundet på fra starten, og så har det udviklet sig derfra.
Ja. Ja, det ideologiske grundlag, det får så ikke lejligt til at diskutere her. Og der er nok nogen, der måske mener, at det er ikke så meget det med at vende den anden kind til. Det er mere det med at gå ind politisk og holde de magthaverne ansvarlige. Det er jeres budskab. I vil bruge demokratiet simpelthen. Tag det alvorligt. Og det synes jeg er meget flot, I har gjort.
Fredsvagten er officielt pacifistisk. Men undertegnet er ikke specielt pacifistisk personligt. Men hvad skal man sige? Fredsvagtens ånd, den er... pacifistisk. Vi vil have fred, og vi vil ikke begynde at slås med folk, som er uenige med os. Så hvis nogen er virkelig uartige, eller hvad vi skal kalde det, og kommer hen og siger noget snot til os, så siger vi, jamen, ha' en god dag her. Og det vil jeg gerne sige til jer lyttere her også. Ha' en god dag.
Bo Richard, hvis nogen skulle være blevet opvist om, at man kan gøre en forskel, eller gå i en god sagstjeneste på et tørt sted, ved at melde sig som fredsvagt. Hvordan bærer man sig så af med det?
Ja, vi har jo forskellige kontaktpunkter, som du selv foreslog i en mail til mig her. Man kan jo gå ind til fredsvagten, der bor i København, og det skal man jo næsten for at kunne passe en fredsvagt. Så er det bedste, man kan, er faktisk at gå ind på pladsen til fredsvagten. Men det er rigtigt, at vi står der jo ikke fra 10 til 18 hver dag, så man kan komme til at rende forgæves. Alternativt kan man sende en mail til fredsvagt. Altså lige ud af landevejen, FREDSVAGT, fredsvagt@fredsvagt.dk. Fredsvagt.dk er fredsvagtens officielle hjemmeside. Der kan man også gå ind og finde disse link. Der står også et telefonnummer til undertegnede. Man må også gerne ringe til mig på 50 90 18 60 50 90 18 60. Man kan også skrive til min private mail, som hedder bo@fred.dk, meget nem mail. Fredsvagtmailen er lidt spammet, så man kan risikere, at den bliver overset. Min private mail fungerer faktisk meget bedre, og så skal jeg gerne formidle det videre til den, der nu lige passer skemaet. Det er de metoder, jeg vil pege på til at komme i forbindelse med fredsvagten med henblik på at blive fredsvagt.
Jeg har ikke tænkt på, om I kunne få nogen til, som ikke selv har tid, men måske har pengene til at sponsorere et eller andet arrangement i et telt eller sådan noget, hvor I sådan set lægger op til, at der kunne komme nogle flere, og så kunne man varme sig ved hinanden, og så måske få mod til at melde sig, fordi man kan se, at man ikke er alene om det.
Ja, jo. Jeg vil sige, at der er ikke grænser for, hvad vi har tænkt på. Det er svært. Det er jo sådan nogle cirkler, når vi ikke er ret mange, så er det jo en nedadgående cirkel, som betyder, at betydningen bliver mindre. Tænk, hvis der stod 10 mennesker hele tiden, hele dagen lang, inde ved Christiansborg. Tænk, hvis der stod 100. Så var det jo virkelig noget, de kunne føle på deroppe. Så det er sådan nogle cirkler, så jo flere folk, der kommer, jo mere betydning har det også for den enkelte, der møder op, synes jeg. Vi har prøvet at spørge alle mulige steder om støtte og prøvet at lave arrangementer og sådan nogle ting. Og vi er altså ramt af en, hvad skal jeg kalde det, af en ligegyldighed i samfundet over for det fænomen, at Danmark er i krig. Det kender alle vi, som er i fredssagen. Vi kender jo den her ligegyldighed. Det er tydeligt, at det er ikke noget, der interesserer det danske folk specielt meget. Nu har vi også vendet os til, at danske soldater kommer hjem i kister. Jeg kan huske, at det var den soldat nummer 39 her for en par måneder siden, eller hvor længe det er. Der var der kun en lille enspaltet notits på 5 linjer i gratisavisen, at nu var der endnu en soldat død længere. Mere interessant er det ikke mere. Så vi har prøvet mange forskellige ting. Svært.
Jyllandsposten journalister havde lige fået kavlenprisen for at have hævet soldaternes skæbne frem i lyset.
Ja, det er selvfølgelig meget fint. Og Bo Elkær, som jeg nævnte før, har også fået kavlingpris. sammen med Jørgen Steen Nielsen fra Information og hvad hedder hun, Charlotte Aagaard, for at afdække krigen i Irak. Ekstrabladet lavede noget, de kaldte sådan en hvidbog. Det var sådan et tillæg til bladet, kan man sige, i avisformat. Som også meget grundigt dokumenterede, at der ikke var noget at komme efter den her krig. Og alligevel, som du selv sagde, så blev Anders Fogh altså genvalgt 2 gange derefter.
Ja, men Bo Richard, hvad med Facebook?
På Facebook har vi en gruppe. Den hedder simpelthen Fredsvagten ved Christiansborg. Hvis du søger det på Facebook, så skulle vores gruppe meget gerne dukke op. Og der kan man tilmelde sig. Der er omkring 500-600 medlemmer på vores Facebook-gruppe. Den vej laver vi også information omkring vores arrangementer og ting. Men den kan ikke så godt bruges til mobilisering, fordi den kommer ikke sådan direkte hen til nogen, der kan tage sig af det. Det er en gruppe til udveksling, kan man sige. Ja. Det er den meget enkel fredsadresse, vi har. Det er altså fredsvagt.dk, vores webadresse.
Der ligger også kontaktdata.
Ja, det gør der.
Jeg ønsker jer held og lykke, at der kommer et par stykker nu her i vinterkulden.
Den seneste omgang her, som du reagerer på, mit nyhedsbrev her fra januar, som jeg lige har udsendt, det har givet noget respons, og de seneste nødråb, vi er kommet med, fordi vi har været meget, meget tæt på at smide håndklædet i ringen. Men så kommer der, Gud mildner luften for det klippede får, som det hedder, så kommer der alligevel det respons, og så dukker der pludselig et par nye fredsvagter op. Nogen kommer så kun én gang og tænker, at det her var ikke noget for mig. Men nogen bliver også hængende, så vi har også fået nogle nye fredsvagter, så vi prøver at holde skruen i vandet. Og vil rigtig glæde os meget over, at der kommer, hvis der kommer nogle flere. Som sagt, 200 mennesker, der vil give 3 timer én gang om måneden, så kører det som i smør. Det burde være muligt.
Hvis der er nogen, der siger, at jeg vil da hen i morgen, hvornår er det så, man kan være sikker på, at der er nogen der, fordi det kan jo ikke hele dagen.
Det er ikke til at sige, fordi at desværre er det jo så tyndt nu, så måske kommer der først nogen til middag. Vi satser jo helst på at åbne kl. 10, men måske kommer der først nogen til middag, fordi at, der simpelthen ikke er nogen, vi er ikke nok til, at vi kan finde nogen, der kan komme derind kl. 10. Altså, så det er ikke til at sige, så der må man hellere ringe til mig for eksempel, eller sende mig en sms, eller skrive en mail til mig, og sådan noget, så skal jeg forsøge at svare så hurtigt som muligt.
Ja, så mange tak til Bo Richard for at svare.
Tak, Arne. Ja, selv tak, Arne.
Ja, hej.
Hej.
Det var så, hvad vi fik at vide om fredsvagten. Interviewet med bagmanden Bo Richard den 7. januar 2011. Interviewet var Arne Hassen fra Dialogredaktionen. De nævnte kontaktdata kan findes på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog, og så søg på Fredsvagt. Her er også links til Fredsvagtens nyhedsbrev med nødråd om flere vagter.